Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat dan mempelai pria surgawi. Salam persekutuan Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kita kemurahan yang besar. Haleluya. Untuk kita bisa melaksanakan ibadah. Karena Dia selalu menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kata Tuhan. Dan kita jawab dengan mengatakan, Tuhan adalah penolongku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan masih memberi kita suatu semangat, memberi kita kesempatan, memberi kita kesehatan, memberi kita kemauan. Kita ingat 3K itu ya. Ada kesempatan, ada kesehatan, kalau tidak ada kemauan, ya percuma. Ada kemauan, tidak ada kesempatan, ya bagaimana? Ada kemauan, tidak ada kesehatan, ya bagaimana juga, ya? Ini berkat ya, kesempatan, kesehatan, kemauan untuk datang dalam ibadah sehingga kita akan menerima keberkatan, kesejahteraan, kesukaan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan atas cinta kasih kemurahan Tuhan. Tema kita tetap pada hendaklah. Iya, hendaklah kamu juga siap sedia. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau dihitung enggak tahu seberapa kali itu. Ya, seruan hendaklah kamu juga siap sedia. Terus bagaimana sikap kita? Mau siap sedia? Mau siap sedia? Ya, untuk siap sedia sudah panjang lebar ya. Sudah banyak ya. Hampir setahun ini kan sudah banyak toh yang Tuhan berikan melalui pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Puji Tuhan. Nah, karena kita harus siap sedia, saya perlu diingatkan kembali, siap sedianya itu menurut Matius 24 diingatkan. Yang siap sedia itu diingatkan dengan kalimat ringkas saja. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari yang mana Tuhanmu datang. Orang yang mau siap sedia itu selalu berjaga-jaga. Ya, itu siap sedia, berjaga-jaga. Berjaga-jaga kemudian disebutkan pada Efesus pasal 5 ayat 14 yang minggu lalu sudah saya jelaskan sudah. Efesus. Tapi kita baca ulang.
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur
ya,
dan bangkitlah dari antara orang mati
ya,
dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Puji Tuhan. Orang yang berjaga-jaga itu kata lain tidak tidur. Berjaga-jaga itu juga tidak mati. Tidak tidur rohaninya, tidak mati rohaninya. Itu loh saudara ya. Tidur. Ya, berapa banyak orang Kristen dininabobokkan oleh iblis. Ya, tidur. Rohaninya tidur. Karena apa? Saking nikmatnya berkat-berkat jasmani. Dah, hei jiwaku, bersenang-senanglah engkau, karena semua sudah tersedia. Tidur. Ya. Malah berlanjut dengan mati. Mati rohani. Sudah saya jelaskan kan? Mati rohani. Kenapa mati? Ada iman, tidak ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Orang sekarang sedang gencar-gencarnya iman tanpa perbuatan. Iman, iman. Oleh iman saya diberkati Tuhan. Oleh iman mujizat terjadi. Memang benar. Oleh iman saya sudah diberkati sampai limpah. Tapi juga Tuhan minta ada perbuatan. Iman dan perbuatan. Lah ini loh, karena tidak ada iman, tidak ada perbuatan, di mata Tuhan rohaninya itu mati. Jadi saudara, banyak orang Kristen ini, banyak orang Kristen tapi Kristen mati. Karena iman tanpa perbuatan. Perbuatan iman dicontohkan pada suratan Yakobus itu. Itulah Abraham. Dia harus mempersembahkan putra tunggal, anak perjanjian. Dan dia tidak berdalih apa-apa. Dia langsung bertindak, langsung dia korbankan. Dengan dia yakin bahwa Tuhan sudah mengadakan. Yehovah Yireh. Wah, sehingga walaupun dia harus korbankan anaknya, tetapi anaknya tidak mati. Tuhan melihat tindakan iman dan perbuatan. Ya, puji Tuhan. Saya hanya mengulas saja apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu. Tapi sekarang kita akan lanjut dengan lebih dulu membaca Wahyu Fatsal 3. Harap dipersiapkan Alkitab pribadi, karena saya akan minta kita baca sama-sama. Puji Tuhan. Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Perhatikan ya kalimat berikutnya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Perhatikan kalimat berikut. Karena tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapaku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan dengar kalau kita membaca secara tepat dan benar. Amin. Oke, puji Tuhan. Sehubungan dengan bangunlah yang tidur. Terus, bangkitlah yang mati. Itu rupanya dua itu ada kait mengait ya. Tidur dan mati itu ada kait mengait. Kalau kita baca lebih dulu pada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-11 maksud saya ya. Puji Tuhan, ayat 11 lah mulai kita baca.
Demikianlah perkataannya. Dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur.
Telah tertidur, ya.
Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.
Dibangunkan dari tidur, ya.
Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh.
Iya.
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati.
Nah, tidur itu mati, ya.
Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa.
Ya.
Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati.
Sudah mati, cukup. Jadi, tidur dan mati itu dikait-mengkaitkan, saudara ya. Lazarus mati, Tuhan katakan bahwa Lazarus tidur. Ya, murid-muridnya heran. Wah, kalau gitu nanti kalau dia tidur ya pasti sembuh. Ya, kalau Tuhan datang pasti sembuh. Lalu Tuhan tegaskan, sesungguhnya Lazarus itu mati. Ya. Aku akan datang membangunkan Lazarus yang mati. Jadi, saudara, orang yang mati rohani itu juga identik dengan tidur rohani. Tidur rohani, mati rohani. Ini kait mengaitnya. Jangan sampai, saudara, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, justru kita yang hidup di penghujung zaman, akhir zaman. Ya, jubel yang paling terakhir kita ada sekarang ini. Tuhan tidak mau kita ini tidur atau mati. Jangan sampai merasa diri hidup tapi mati. Seperti Wahyu 3 tadi ayat 1. Bahwa jemaat Sardis di mata Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Ini gawat ini, saudara ya. Semua hidup ya. Pertanyaannya, bagaimana rohaninya? Bagaimana gerangan rohaninya? Kalau jemaat Sardis, aku tahu segala pekerjaanmu. Karena hidup secara lahiriah, dia ada pekerjaan, kerja ini, kerja itu, melayani ini, melayani itu, melayani. Ya. Mungkin saudara juga mengatakan, saya hidup, buktinya saya bisa melayani. Saya bisa berbuat ini, berbuat itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi di mata Tuhan sebenarnya, padahal engkau mati, mati rohani. Sama, ini mirip-mirip dengan orang jemaat Laodikia. Coba kita bandingkan sedikit ke bawah. Wahyu 3 ayat 17.
Karena engkau berkata, aku kaya,
iya,
dan aku telah memperkayakan diriku,
iya,
dan aku tidak kekurangan apa-apa,
iya,
dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat,
iya,
dan malang, miskin, buta, dan telanjang.
Nah, cukup. Jemaat Laodikia secara luar jasmani layak dia mengatakan, aku kaya, aku tidak berkekurangan, ya, aku kaya, aku tidak berkekurangan. Tapi di mata Tuhan, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Secara jasmani, memang Laodikia itu kaya. Duitnya banyak, hartanya banyak, asetnya di mana-mana ada. Ada berkat limpah, apa saja dia mau. Iya, mau apa saja bisa. Tetapi sebenarnya mati rohani. Ingat, mati rohani. Dengar firman Tuhan ini, dengar. Kita bersyukur kalau secara jasmani Tuhan masih memberi kita nafas hidup. Kita bersyukur secara lahiriah kalau Tuhan masih memberi kita kesehatan, kewarasan, ya, kekuatan. Tapi ingat, pertanyaannya di balik itu, bagaimana rohani? Bagaimana rohani? Merasa bagaikan Laodikia kaya, tidak berkekurangan, tapi secara rohani melarat, malang, miskin, buta, telanjang, diborong semua, ya. Secara jasmani tidak ada kekurangan, tapi secara rohani dia borong semua, melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Itulah seringkali kita tidak sadar bahwa kekayaan dunia itu bukan satu-satunya. Bahwa rohani kita dijamin ada berkat. Berkat jasmani bukan satu-satunya jaminan bahwa rohani kita itu kaya. Bukan. Tapi sekarang setan iblis, dia tutup mata orang-orang Kristen, gereja Tuhan, supaya dia tidak melihat satu proyek Tuhan, satu rencana Tuhan yang besar. Supaya kita ini menjadi kaya perkara rohani. Supaya kita tidak mati rohani. Tidak tidur dan mati rohani. Bangunlah yang tidur. Bangkitlah yang mati. Bangunlah yang tidur rohaninya. Woi, bangun. Amin. Yang mati bangkit. Bangkit. Menjelang subuh. Makin menjelang subuh, makin pagi. Itu saudara, makin selimutnya ditarik ke atas. Padahal sudah diingatkan Tuhan supaya subuh itu berdoa. Tapi sudah tahu, lihat jam. Oh iya, sudah jam sembahyang. Sebentar lagi, tarik dulu selimutnya. Jangan seperti Petrus. Sebelum yang berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Karena pada waktu di Getsemani, di sana diajak sembahyang, justru subuh bolak-balik tidur meneh. Dibanguni Tuhan, tidur lagi, tidur lagi. Maka dari itu, sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Puji Tuhan, Haleluya. Nah, coba itu kalau subuh itu, mari coba kita baca sebentar suratan Roma sebentar. Roma 13. Haleluya, ayatnya yang ke-11.
Hal ini harus kamu lakukan.
Iya.
Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur.
Sudah waktunya bangun dari tidur ya.
Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
Ya, sekarang ayat 12.
Hari sudah jauh malam.
Iya.
Telah hampir siang.
Telah hampir siang, berarti sudah subuh ini. Sudah lewat jam 12 lah. Sudah lewat jam 00. Iya.
Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang.
Iya. Puji Tuhan, cukup saja. Saya pentingnya ini, ya. Sudah waktunya, ya. Sudah jauh malam dan sekarang sudah hampir siang. Ya, jauh malam sudah lewat jam 12, memasuki jam 00, sudah hampir siang. Ya. Justru disitulah iblis membuat manusia tidur. Tahu saudara, sekarang juga sudah hampir siang. Apa itu? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini sudah hampir siang, kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa caranya iblis sekarang? Membuat orang Kristen di waktu subuh menjelang kedatangan Tuhan ini, semua rohaninya tertidur. Karena merasa berkat jasmani sudah cukup. Tidak perlu berdoa, tidak perlu puasa, tidak perlu bergumul, tidak perlu beribadah. Semua sudah lengkap, sudah cukup. Apa buat apa? Iya, mau sembahyang, sembahyang apa? Kalau semua sudah cukup, mau sembahyang apa? Ya, seringkali sudah begitu Tuhan berikan limpah berkat semua, sampai merasa sudah beres, sudah, ya sudah gak perlu ibadah. Aku gak ke gereja ya gak apa-apa. Aku gak pelayanan ya gak apa-apa. Aku gak ke gereja ya tetap sehat. Oh, telon aku sehat, ya. Oh, aku tetap seneng, ya. Buat apa? Itulah menjelang pagi, menjelang subuh, setan meninabobokkan gereja Tuhan, orang Kristen. Sehingga dia tidak sadar bahwa ini sudah saatnya. Bangunlah dari tidur. Bangkitlah dari mati. Untuk jemaat Sardis dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua dicinta oleh Tuhan. Kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Mempelai surga mengasihi kita semua. Sekarang dia berseru kepada kita, bangunlah dan kuatkanlah. Bangunlah. Oh haleluya, puji Tuhan. Kita semua yang bangun bisa bertepuk tangan. Semua yang bangun bisa berkatakan haleluya. 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 Bangunlah. Kuatkanlah. Amin. Ini yang ayat 2 ini bukan main ya. Karena tidur, apa Tuhan katakan? Coba dibaca ayat 2 lengkap. Perhatikan ayat 2. Terutama alinea terakhir. Ya.
Wahyu 3 yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati.
Hampir mati. Ada yang hampir mati. Berarti sekarat. Rohaninya hampir mati. Rohaninya sekarat. Ya,
sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku.
Ini yang sangat mengerikan. Saya membaca kalimat ini ngeri. Ngerinya apa? Jangan sampai kita merasa bahwa kita ini sudah melayani pekerjaan Tuhan tapi didapati Tuhan. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati. Berarti pelayanannya tidak. Ayo. Ini tanda yang mati rohaninya. Kelihatannya melayani. Kelihatannya ke gereja. Kelihatannya aktif. Tapi di mata Tuhan, apa yang dikerjakan itu tidak. Di mata Tuhan tidak. Ngeri saudara. Dengar baik-baik, camkan baik-baik. Pada setiap pribadi, bukan saudara saja, saya sendiri juga. Sekian puluh tahun saya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Tapi jangan sampai di garis akhir menjelang finish, Tuhan mengatakan segala pekerjaanmu tidak sempurna di hadapan Allah. Pelayan-pelayan, apakah engkau paduan suara? Apakah engkau pelayan musik, pelayan sekolah minggu, pelayanan lain, pelayanan mengajak bersaksi dan lain sebagainya? Saudara, jangan engkau tertidur, jangan engkau mati rohani. Kalau pelayanan dalam keadaan tertidur atau mati rohani, Tuhan mengatakan, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tidak usah lihat lain orang, lihat diri sendiri. Tidak usah menduding lain orang, tunjuklah dirimu sendiri. Apakah pelayananku dalam mendukung pengajaran mempelai Alkitabiah di mata Tuhan sempurna? Sebab itu pelayanan kita, pekerjaan kita, jangan separuh-separuh, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan ada bolos, jangan ada absen. Hanya perkara sepele ditinggalkan. Hanya perkara kerepotan yang bisa diatur, ditinggalkan. Jangan, biarlah pelayanan kita, pekerjaan kita di mata Tuhan itu dilihat oleh Tuhan. Bahwa kita telah mengerjakan satu pelayanan di mata Tuhan, ukuran Tuhan. Tuhan nyatakan, sudah sempurna. Kalau kita melayani dengan keadaan tidak mati, tidak tidur rohaninya. Jangan sampai di penghujung zaman ini, yubel terakhir ini, pekerjaanmu aku dapati tidak sempurna. Ibadahmu aku dapati tidak sempurna. Jangan ibadah itu kalau ada waktu. Jangan pelayanan itu kalau ada waktu. Tapi ibadah harus ada waktu. Pelayanan harus ada waktu. Tidak harus disilang oleh permasalahan lain. Itu yang namanya sempurna di hadapan Tuhan. Dan nyatanya sangat menyedihkan bahwa jemaat Sardis karena mati rohaninya, maka pekerjaannya, pelayanannya tidak sempurna. Sebab itu saya serukan dalam nama Tuhan, bangkitlah rohani jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah jemaat. Bangkit rohanimu, bangkit rohanimu, bangkit rohanimu. Dalam nama Yesus, bangkitlah rohanimu, bangkit. Siapa yang mati, bangkit. Siapa yang tidur, bangun. Ini adalah kesempatan Tuhan berikan. Dan buktikan, kalau engkau bangkit atau bangun, buktikan bahwa engkau akan aktif dalam pekerjaan sampai mencapai dan sayang di jemaat Sardis. Tuhan dapati sebagian besar Sardis. Sebab itu istilahnya pada ayat 3 tadi, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar, turutilah, dan Tuhan masih beri kesempatan untuk dalam gerak pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai kita semua. Mau enggak? Kalau kita mau, nomor satu, harus rohaninya ini harus bangun. Rohaninya harus bangkit. Jangan tidur, jangan mati. Apa itu artinya? Setialah ibadah. Ibadah yang telah ada, setia, jangan diabaikan. Dan setiap ibadah harus bertanggung jawab. Setiap pelayanan harus bertanggung jawab. Karena pada ayat yang ketiga mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Menerima apa? Mendengar apa? Ya firman toh. Coba 1 Tesalonika 2 ayat 13.
Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah.
Perhatikan.
Kamu telah menerima firman Allah
ya,
yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia,
ya,
tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya.
Amin. Ini kebanggaan Rasul Paul. Ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Bukan seperti sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga dalam kamu yang percaya. Ini kita yang terima, menerima firman. Kalau kita bisa menerima firman, maka apa yang kita perlukan diadakan oleh firman. Firman itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nomor satu menerima dulu. Menerima apa? Menerima firman. Firman diterima dengan sungguh-sungguh. Apa yang telah diajarkan oleh firman diterima dengan sungguh-sungguh. 2 Tesalonika tambahkan pasal 2 ayat 15.
Sebab itu berdirilah teguh.
Berdirilah teguh. Harus punya pendirian. Terus
dan berpeganglah.
Berpegang, ya,
pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis.
Amin. Terima, ya, terima segala pengajaran yang telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Harus diterima. Siapa yang menerima, itu berarti dia harus berdiri teguh. Tidak goyah. Tetap berpegang pada pengajaran yang telah diterima. Amin. Jangan ada yang menolak. Menerima, menghayati. Iya, tambahkan 2 Timotius 3 ayat 14.
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang.
Iya.
Pada kebenaran yang telah engkau terima.
Iya, yang dan, telah engkau terima, iya.
Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
Iya, ingat. Ya. Hendaklah kamu berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, itu firman. Dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. Dan memang tidak gampang untuk menerima, saudara. Menerima tidak gampang. Kita bandingkan dengan pasal 4. 2 Timotius 4 ayat 2.
Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya.
Ya.
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
Bukan main ya, itu firman itu ya. Isinya apa firman itu? Nyatakan yang salah, tegurlah, nasihatilah dalam pengajaran. Tidak gampang ya. Iya, saudara, tidak gampang itu. Tapi ini sebenarnya, firman yang semacam ini sebenarnya harus menerima. Aduh, terima kasih aku kok ditegur ya. Oh, terima kasih aku salah kok ditegur ya. Firman menegur saya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau yang menerima berkat firman ini, selalu dia akan merasa sukacita. Karena itu Rasul Paul tadi di satu di Tesalonika tadi, 2 Tesalonika mengatakan, 1 Tesalonika 2:13, kamu telah menerima firman. Aku bersyukur karena kamu telah menerima firman yang kusampaikan, bukan seperti perkataan manusia, tetapi seperti perkataan Allah. Dan memang perkataan Allah. Pengajaran mempelai Alkitabiah ini, kalau namanya Alkitabiah, ya dia adalah murni dari firman Tuhan. Firman Tuhan. Tidak ada campuran lain-lain. Tidak ada. Ini adalah firman Tuhan. Murni, kudus, dan benar. Itu sebabnya kita yang namanya mau bangkit dari kematian rohani, mau bangun dari kematian rohani, tunjukkan bahwa engkau mau menerima firman dan juga mau melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ya, saya singkat saja ya. Ini coba kita kembali Wahyu tadi ya. Di sana saudara yang hebat, di sana ayat 4. Coba kita baca ayat 4.
Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya.
Ya.
Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih ya, karena mereka adalah layak untuk itu.
Puji Tuhan. Walaupun di jemaat Sardis ini terkenal bahwa mereka itu dikatakan hidup tapi mati, tapi nyatanya tidak semua. Masih didapati di Sardis ada orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Itu berarti masih didapati ada orang-orang yang tidak mati rohaninya. Masih didapati. Ya, itu puji Tuhan. Nah, masih didapati. Kalau di ayat 3 tadi, Tuhan masih mengingatkan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Berjaga-jaga itu kata lain ya sama dengan tidak tidur ataupun juga tidak mati. Berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Karena aku datang seperti pencuri. Kemudian dihubungkan dengan pakaian. Pakaiannya putih. Pakaian itu kan satu gambaran kehidupan kan? Kehidupan. Pakaian putih itu berarti satu kehidupan yang menjaga kekudusannya. Ya, satu hidup yang menjaga kekudusan di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan mau semua yang berjaga-jaga itu memakai pakaian putih, pakaian layak pakai. Kalau orang tidur, pakaiannya apa? Ya pakaian tidur kan. Jangan rohani kita pakai pakaian tidur terus, ya. Pakaian tidur terus, ya. Ya. Kan ada cerita ya. Di Matius pasal berapa 22. Pesta perjamuan kawin. Yang diundang enggak mau datang, ya, para undangan yang pakai surat undangan enggak ada yang datang, akhirnya diperintahkan oleh raja itu, semua yang ada di pinggir jalan cegaten, suruh masuk pesta pengantin. Ya, semua masuk. Ya, karena keadaannya darurat, setelah masuk ke dalam, dilihat, diperiksa, kok ada yang tidak pakai pakaian pesta. Ya, tidak pakai pakaian pesta. Gitu. Jadi, saudara, karena tidak pakai pakaian pesta, kemudian disuruh tangkap, diikat, diseret keluar untuk mengalami tangis dan kertak gigi. Mempelai Tuhan mempunyai ciri khas, itulah memakai pakaian putih, tidak pakaian bermalas-malas. Ini pakaian putih, karena apa? Itu Tuhan berkata, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu waktu mana aku datang. Sebab itu pakailah pakaian putih. Dan untung di Sardis masih ada sebagian jemaat yang mau sungguh-sungguh. Dan di mata Tuhan mereka layak menerima pakaian putih. Jangan sampai Tuhan datang kita tidak punya pakaian. Eling, saudara. Saya ucapkan lagi ya. Jangan sampai Tuhan Yesus datang kita ini tidak punya pakaian. Kitab Wahyu. Puji Tuhan. Haleluya. 16. Iya. Ada satu ayat. Ayat 15.
15. Ya. Lihatlah. Aku datang seperti pencuri.
Nah, karena Tuhan mau datang seperti pencuri, menurut tadi Wahyu pasal 3, berjaga-jagalah. Ya.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga.
Ya.
Dan yang memperhatikan pakaiannya.
Memperhatikan pakaiannya, ya.
Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, ya. Dan jangan kelihatan kemaluannya.
Iya, saudara. Berjaga-jaga. Karena Tuhan datang si pencuri, supaya dia memperhatikan pakaiannya. Pakaian rohaninya. Pakaian rohaninya. Pakai pakaian. Pakaian. Nah, pakaian itu adalah pakaian putih dari Wahyu pasal 3 tadi. Pakaian putih yang dipakai. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Pakaian putih adalah menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kesucian yang sesuai dengan firman Tuhan. Pakaian kita itu, pakaian putih itu. Ya, Tuhan akan memberikan kita supaya kita memakai pakaian putih. Dan kemudian yang pakai pakaian putih, kembali Wahyu 3 ayat yang kelima. Dan 6. 5 saja cukup.
Barang siapa menang.
Oh, ini perhatikan.
Barang siapa menang.
Amin.
Amen.
Mau menang?
Amen.
Mau menang?
Amen.
Yang mati bangkit. Mau menang?
Amen.
Yang tidur bangun.
Amen.
Haleluya.
Haleluya.
Siapa yang bangkit dan bangun, berarti dia itu menang. Amin.
Amin.
Menang, rohaninya menang. Amin, terus.
Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian.
Nah, layak dia pakai pakaian putih, terus.
Aku tidak akan menghapus namanya
ya.
Dari kitab kehidupan.
Ya.
Melainkan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku
ya.
Dan di hadapan para malaikatnya.
Puji Tuhan. Haleluya. Mempelai Tuhan itu pasti menang, kan? Ada pencobaan, mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Dia memberi kemenangan. Karena mempelai pria itu sudah menang untuk kita sekalian. Nah ini saudara, yang menang itu diberi pakaian putih. Jadi di antara jemaat Sardis itu ada juga yang mau sungguh-sungguh rohaninya. Ada yang mati, tetapi ada yang sungguh-sungguh dia hidup. Sampai dia layak menerima pakaian putih. Tapi lebih dari itu ada satu poin penting. Karena dia punya pakaian putih, maka aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku mengaku namanya di hadapan Bapaku dan di hadapan para malaikat. Puji Tuhan. Haleluya. Siapapun yang berpakaian putih, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Ini penting, ini sudah merupakan garis finish, garis akhir. Ya, nama tertulis dalam kitab kehidupan. Itu adalah berarti berhak masuk Yerusalem baru. Wahyu 21, cepat kita dapat. Kita tahu Wahyu 21 adalah kota mempelai Yerusalem baru. Ayatnya yang ke-27.
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta.
Itu berarti pakaiannya tidak putih. Ya, najis, dusta, kekejian, itu pakaiannya tidak putih, ya.
Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu.
Puji Tuhan. Semua yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu yang masuk Yerusalem baru. Yang masuk Yerusalem baru. Puji Tuhan. Dan dia yang masuk Yerusalem baru itu, saudara, adalah mempelai Tuhan. Amin. Mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu pakaiannya putih. Putih. Wahyu 19 ayat 8 baca. Ayat 7 dan 8, silakan.
Ayat 19 ya. Ayat yang ke-7. Ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia.
Perhatikan.
Karena hari perkawinan anak domba telah tiba.
Amin.
Dan istrinya telah siap sedia.
8. Dan
kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih.
Puji Tuhan, cukup puji Tuhan. Jadi mempelai Tuhan itu memang nanti akan memakai pakaian putih yang berkilau-kilauan, putih bersih. Itulah mempelai Tuhan yang sudah bangun dan tidak mati. Rohaninya tidak mati. Rohaninya tidak tidur. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Pakaiannya putih. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan, haleluya. Kita tutup Alkitab pribadi kita.